Būkit pasveikinti malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Šiandien brangiai kalbėsimės apie du labai svarbius bažnyčios socialinio mokymo principus, pavadintus solidarumu ir subsidiarumu. Kaip šie principai reiškiasi visuomenėje, na ir konkrečiai Lietuvoje. Šie principai yra dažnai pristatomi popiežių socialinėse enciklikose, jais galima sakyti apibūdinimas visas visuomenės gyvenimas. Yra ir daugiau principų, tačiau šie yra svarbiausi. Mūsų laidos pašnekovė šiandien yra Laisvosios rinkos instituto ekspertė Kaetana Leontjeva. Sveika gyva. Ir laidą vedu aš, kunigas Kęstutis Kėvalas. Šiandien, brangieji, kalbėsimės šių principų įvairius aspektus. Štai solidarumo principas kalba, kad mes esame broliai ir seserys, turime saugoti vieni kitus, nes esam viena žmonių šeima, ir mokintis praktikuoti solidarumo dorybę reiškia suvokti, kad mylėti artimą turi globalinę dimensiją, nes šis pasaulis yra tarpusavio ryšiai susijęs, na ir šis principas mus įpareigoja, kaip dorybė, turėti nesavanaudiškumą, atleidimo ir susitaikinimo laikyseną. Solidarumas kiekvienoje visuomenėje išreiškiamas įvairių teisių apsauga, parama silpniesiam, na ir darbu bendru dėl bendro tikslo. Subsidiarumo principas nagrinėja valdžios atsakomybės ir veikimo ribas. Tai reiškia, kad subsidiarumo principas aptaria, kiek tinkamai valdžia turi įsikišti į žemesnio lygio organizacijas. Jeigu šios organizacijos veikia savistoviai, pakankamai yra stiprios, kad galėtų save išlaikyti, valdžios įtaka yra minimali. Ji yra ta, kuri turi skatinti iniciatyvą, žmonės pakviesti veikti, na, o pagrindinė visuomenės orkestravimo, sakytume tokį būdą, priima patys žmonės. Dar kitaip jis vadinamas papildomumo principu. Jis yra priešingas bet kokioms kolektyvizmo formoms. Taigi, kad ten esi ir teologijoj, ir ekonomikoj, studijavus ir nagrinėjusi šiuos dalykus, kaip įvertintum šių principų reikšmę, vat konkrečioj visuomeniai, valstybei, pavyzdžiui, mūsų tėviniai?
Tai šie du principai yra iš tiesų labai svarbus ir pritaikant šios principus konkrečiam atveju mes galime prieiti ir tam tikrų išvadų. Bažnyčios socialinis mokymas tai nėra konkretus modelis, tai nėra konkretus receptai politikams ar gyventojams, ką daryti, koks turėtų būti mokesčių tarifas, ar kokio dydžio turėtų būti pensijos, ar kokio dydžio turėtų būti minimali alga. Bet tai yra tam tikri platūs principai, jūs juos įvardinate svarbiausius iš jų, solidarumas ir subsidiarumas, kuriuos galime taikyti konkrečiai, na, pavyzdžiui, pensijų atvejui, ar socialinės paramos atvejui, ar netgi tarptautiniai prekybai. Štai jūs paminėjote, kad visi esame viena didelė šeima ir solidarumas yra ta praktinė meilės artimui išraiška ir ta meilė artimui neapsiriboja ties savo kiemu, savo gatve, savo miestu, bendruomenė ar netgi valstybė. Ir Dievas tai viską sutvarkė, kad skirtingi galai auga skirtingose šalyse, žmonės turi skirtingų gabumų, gali gaminti skirtingus dalykus ir besikeisdami, besimainydami vieni su kitais mes galime laimėti iš tų skirtingumų, kurie tokie išbarstyti netolygiai dabar. Tai čia ir Jonas Auksaburnis sakė, kad Dievas specialiai taip sutvarkyta netolygiai, kad žmonės besikeisdami, besimainydami galėtų pagerinti kiekvieną savo padėtį, pagerinti savo gerovę. Tai čia tiek apie tą tarptautinį aspektą ir aišku, tai iš karto suponuoja, kad neturi būti prekybos ribojimų tarp šalių, kad žmonės galėtų laisvai mainytis, kad neturi būti kažkokių ar muitų aukštų, kurie neleistų, tarkime, badaujančiom šalims, Afrikoje skurstančiom šalim, jos gali gaminti tam tikrus produktus ir parduoti į turtingasias pasaulio šalis, bet turtingosios pasaulio šalis dažnai sako, žinot, jūsų standartai mums yra per prasti, mes nenorime iš jūsų pirkti. Ir iš esmės jie atkerta tas neturtingas šalis nuo galimybės prekiauti, o prekyba, tai kaip visi laisvi mainai, iš jos laimi abi pusės, ir tas, kuris perka, ir tas, kuris parduot. Na, šiuo atveju, jeigu yra taikomi tokie griežti prekybos ribojimai, tai nukenčia skurstančios šalis, kurios negali sėkmingai dalyvauti prekyboje. Na, grįžtant prie mūsų tėvynės, aktualus klausimas, na, pastarai dešimtmetį yra pensijų klausimas ir būtent apie valstybinio socialinio draudimo sistemos ateitį. Šiemet sukanka 10 metų nuo įstatymų priėmimo, kuriais buvo įteisintas gyventojų lėšų kaupimas senatvei jų asmeninėse sąskaitose. Tai yra taip vadinami pensijų fondai, antra pensijų pakopa. Na, tie įstatymai buvo priimti todėl, kad ta valstybinio socialinio draudimo sistema, jai trūksta tvarumo ilguoju laikotarpiu. Ji yra einamosiomis įmokomis pagrįsta sistema, tai yra visa tai, ką šiandien dirbantieji sumoka į tą sistemą, tą pačią dieną tai yra išmokama. Ir na, jeigu jie ir funkcionuotų tik tai taip, kad kiek surenki, tiek ir išleidė, tai gal ir nebūtų problemų, bet iš tiesų išlaidos nepriklauso nuo to, kiek tu surenki. Mes matėme dabar ekonominę krizę, kai sodros pajamos smarkiai krito, o išlaidos netgi ir išaugo ir gaunasi, na, toks netitikimas ir gaunasi, na, užprogramuotas yra klimpimas į skolas. Tai čia yra netvarumas ekonominių požiūrių ir taip pat iš demografinės pusės. Jeigu gerais laikais du dirbantieji išlaikė vieną pensininką, tai pamažu artėjame prie to laiko, jau po kelių dešimtmečių ateis tas laikotarpis, kai faktiškai vienas dirbantysis turės išlaikyti vieną pensininką. Ir tai reikš, kad na, vis sunkiau ir sunkiau tą sistemą bus išlaikyti. Jeigu žmonių produktyvumas neauks ir jie na, neuždirbs daugiau lėšų, tai arba teks didinti mokesčius, dėl ko nukentėtų dirbantieji, arba teks mažinti išmokas, dėl ko nukentėtų tie žmonės, kurie gauna pensijas. Ir na, dabar, žvelgiant į dabartinius pensininkus, tai iš tiesų retas, kuris yra patenkintas ta sistema, kur na, jie galbūt neturi kažkokių savo santaupų, jie jau nebeturi ir fizinių pajėgumų dirbti ir jie yra na, iš esmės susieti, pririšti prie sodros sistemos. Ir tai yra na, vienintelis dažnai jų finansinis lėšų šaltinis. Ir tos reformos esmė buvo padaryti, kad tų šaltinių būtų daugiau, kad na, finansinių šaltinių būtų daugiau, kad žmonės nebūtų taip pririšti nuo tos sistemos ir nuo tų ekonominių realijų. Štai prieš kelis metus mes buvome suorganizavę renginį, kur dalyvavo krikščionis mokslininkas, kuris daug laiko tyrinėjo aprūpinimo senatvėje sistemą Oskarį Jurikalą. Jis yra iš Suomijos ir na, yra padaręs labai gerų įdomių tyrimų ir jo pagrindinė išvada yra tokia, kad reikia taikyti subsidiarumo ir solidarumo principą ir kad tas aprūpinimas senatvėje žmonėms turėtų ateiti iš penkių šaltinių, iš penkių pamatų. Tai pirmas būtų lėšos, kurias žmogus sukaupė pats, susitaupė pats. Antras šaltinis yra šeima. Čia natūraliausia, kaip kartais pavadina, kad šeima yra nevalstybinė sodra, bet taip prabūdavo, kad na ir išlaikydavo visuomet vaikai savo tėvus ir čia ir tėvam būdavo pareiga taip auklėti vaikus, kad jie norėtų juos išlaikyti senatvėje. Tada trečias šaltinis yra darbas ir tikrai neturim omeny, kad žmonės turi dirbti iki kol jiems sukaks 80 metų, bet būna tokių darbelių, kur žmonės gali tikrai užsidirbti. Pavyzdžiui, mano močiutė labai mėgdavo eilėraščius rašyti senatvėje, tai žmonės kartais būna parašę eilėraščių, išleidžia, gali kažkokį autorinį atlyginimą prisidurti ar gali straipsnių parašyti. Tas pats vat, suomių mokslininkas pasakoja labai gražią istoriją apie vieną reklamos agentūrą Helsinkyje, kur vidutinis darbuotojų amžius buvo mažiau negu 30 metų. Ir tie žmonės, na, jauni žmonės, jiem galbūt trūkdavo to vyresnio asmens pavyzdžio ir vadovai įdarbino bobutę, kurie ateidavo pusę dienos, jie išvirdavo sriubos, iškepdavo bandelių ir jos vienintelis darbas būdavo pavaišinti tuos jaunus darbuotojus, su jais pakalbėti, pabendrauti. Tai, na, toks labai gražus ir bendruomeniškumo pavyzdys, kad ta bobutė tikriausia ne dėl pinigų ėjo to darbo dirbti. Na, visi žinome, kaip pagyvenusiems žmonėms reikia tokio bendravimo ir na, vat atsiranda tokių na, tikrai unikalių pavyzdžių ir na, reikia tik tikėtis, kad ir na, Lietuvoje bus tų tokių darbo vietų, kur na, darbdaviai bus linkę įdarbinti pagyvenusius žmonės ne prie staklių 70 metų senuką, bet vat kažkokį tokį bendromenišką labiau darbą, kur naudos, na, kur nauda tikrai ne tik tai finansinė būtų visoms susijusioms pusėms. Tada ketvirtas pamatas, apie kurį kalbėjo mokslininkas, yra įvairios savanoriškos organizacijos. Tai tarkime, jeigu žmogus dėl kažkokių priežasčių, ar jisai neturėjo vaikų ir neturi šeimos ir neturėjo dėl atlyginimo ir nepavyko jam susitaupyti pakankamai, tai turi būti savanoriškos organizacijos, kurios jam padėtų. Ir čia ir Maltos ordinas, ir Caritas, ir daug tokių organizacijų mes turime šiandieną. Deja, jų vaidmuo nėra toks didelis, koks jis tikriausiai būtų, jeigu būtų labiau paisama to subsidiarumo principo. Nes subsidiarumo principas nurodo, kad jeigu aukštesni valstybės antstatai, kažkokios valstybinės organizacijos pradeda vykdyti tam tikrą funkciją, tai iš karto slopina iniciatyvą žemesnių. Tai pavyzdžiui, netgi galima kaltinti žmonės savo naudiškumu, kai kuriuos, kurie sako, kodėl aš turėčiau padėti savo tėvam ar savo dėdai, tetai, tai jiegi pensiją gauna. Bet būtent tokia situacija ir turime, kai yra kažkokia garantuota pensija, tuomet žmonėm jie turi mažiau motivacijos ir ne tik patiem padėti, bet ir taip pat paukoti ar steigti tokias organizacijas, kurios rūpintųsi pagyvenusiais žmonėmis. Ir penktasis tas lėšų šaltinis, tai jau ir čia jau tik penktoje vietoje yra valstybė ir valstybinė parama tiem žmonėm, kurie dėl vienokio ar kitokio priežasčių jiem nepavyko susitaupyti ateičiai.
Jeigu taip žiūrint iš kritinės pusės, tai tada sakai, kodėl tas neveikia, jeigu taip efektyvu, žmonės galėtų sakyti, štai jeigu tokia yra puiki ta 5 laipsnių sistema, kodėl jinai dabar neveikia, argi ją mes tik dabar atradom ir staiga supratom, kad štai galėtų būti dar daugiau šaltinių.
Tai ji puikiausiai veikia iki 19 amžiaus pabaigos, kuomet nebebuvo paisoma to subsidiarumo principo, kuomet buvo įsteigta valstybinio socialinio draudimo sistema ir jinai pamažu ir išstūmė tą šeimos vaidmenį, savanoriškų organizacijų vaidmenį, nuslapino. Ir čia labai gražiai ir popiežiai enciklikose įspėja, kaip jeigu aukštesni tie antstatai pradeda vykdyti tam tikrą funkciją, tai iš karto sumažėja kitų visuomenės narių, bendruomenių padėtis ir būtent todėl ir neveikia, todėl, kad nėra paisoma to subsidiarumo principo. Ir ji veikia vis mažiau ir mažiau, nes ta valstybinė sistema pastaruosius 120 savo gyvenimo metų ji vis labiau plėtėsi ir plėtėsi. Jeigu kai buvo įsteigta sodra Vokietijoje prieš 120 metų Bismarko, tuo metu įmokų tarifas buvo 2%, o pensinis amžius buvo virš 70 metų. Tai reiškia, kad aprėptis buvo labai maža, labai mažai kas gaudavo pensiją ir tie, kurie mokėjo įmokas, jie mokėjo labai mažas įmokas. Ir pamažu plėtėsi ta sistema ir Lietuvoje turime tokią sistemą, kad pensinis amžius yra 60 ar 62 metai su pusė vyram, bet jis yra didinamas, bet įmokų tarifas yra didžiulis. Yra žmonės, visi dirbantieji moka 31% nuo savo pajamų į sodros sistemą. Ir čia tas pats mokslininkas yra pastebėjęs kitą labai įdomų dalyką apie tai, kaip socialinio draudimo sistema, jos plėtra paveikė šeimą. Atsiradus šiai sistemai, staiga pasikeitė visos žmonių paskatos, jeigu anksčiau žmonės turėdavo vaikus, viena iš priežasčių turėti vaikų būdavo, kad tai bus vienas iš tų šaltinių, kuris aprūpins juos senatvėje. Ir tai būdavo ir turėdavo žmonės gausias šeimas. Čia staiga pasikeitė, tu gauni garantuotą išmoką ir visi vaiko auginimo kaštai tenka tau pačiam, bet kai tas vaikas užauga ir pradeda mokėti mokesčius, nauda yra paskirstoma visai visuomeniai, yra suvisuomeninama. Ir tai buvo iš karto pastebėta Švedijoje, jau praėjus keliem dešimtmečiam po šios sistemos įsteigimo pradėjo smarkiai kristi gimstamumas. Nes žmonėm vis mažiau apsimokėjo turėti vaikų ir iš esmės buvo dvi galimos išeitis arba mažinti tą socialinio draudimo sistemą, arba tada jau ir apmokėti vaikų auginimo kaštus. Švedijoje buvo nueita tuo keliu, kad buvo apmokami, atsirado valstybiniai vaikų darželiai, mokyklos, maitinimas, motinystės išmokos ir taip toliau. Tam, kad žmonėm netaip skaudėtų per kišenę vaikų auginimas. Bet vis tiek iki galo visų išlaidų nepadengia ir tą mes matome visose Europos šalyse, kur yra mažėjantis gimstamumas ir gimstamumas nėra toks didelis, kad padėtų išvengti to gyventojų skaičiaus mažėjimo ilguoju laikotarpiu. Ir čia turime tokį paradoksą ir užburtą ratą, kad viena vertus sodra kenčia nuo mažėjančio gimstamumo, nes ateityje, jei bus vis didesnė finansinė našta, bet kita vertus pati sodra ir sukelia tą mažesnį gimstamumą ir tai patvirtina ir ekonominiai tyrimai ir na, patys tie žmonės, kurie sukūrė tą sistemą, na, iš karto tai pripažino.
Kas galėtų pagalvoti, kad socialinio draudimo sistema yra susijusi su gimstamumu?
Taip.
O čia pasirodo yra vos netiesioginis ryšys.
Taip, na, nesinori sakyti, kad kiekvienas žmogus, kuris ruošiasi turėti vaikų, taip pat įsėda su kalkuliatoriumi ir pradeda skaičiuoti, kiek čia jam tas vaikas kainuos, kiek jis gaus naudos. Bet na, visa tai yra tokie nepasąmoniniai ekonominiai sprendimai, nu, kurie atsispindi, kad vaikų auginimas turi savo kaštų ir galbūt ir motinystės išmokos gali būti tokios, na, nepadengti to viso atlyginimo, kiek žmogus uždirbtų, jeigu jis turėtų vaikų, na, kuo toliau, tuo ilgiau vaikai šiais laikais ir studijuoja, ir jeigu, tarkime, prieš 100 metų jau koks 15-metis eitų dirbti, tai dabar jau tik 25-26 eina dirbti ir, na, išplečia labai tą laikotarpį ir, na, tai pasigartos, aš nesakau, kad kiekvienas žmogus čia sėdi su kalkuliatoriumi ir skaičiuoja, tai bet tikrai yra, na, yra tame ryšys tarp gimstamumo ir tarp socialinio draudimo sistemos.
Malonus klausytojai, norim priminti, kad girdite aktualijų laidą. Šiandien kalbame, kaip bažnyčio socialinio mokymo principai solidarumas ir subsidiarumas reiškiasi visuomeniai konkrečiai mūsų europinėje aplinkoje ir Lietuvoje. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. Klausytojai, eterė laida aktualijos, kalbam apie solidarumo ir subsidiarumo principus. Laidos pašnekovė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Kaetana Leontjeva. Taigi, Kaetana, mes, kai kalbam apie šios principus bendrai, jie tikrai skamba ir teisingai, ir priimtini, na ir aišku, ko trūksta, kad mes juos įgyvendintume. Ta ir bando daryti valstybės įvairiais lygmenimis. Tačiau žinom, kad susiduriam su konkrečiais iššūkiais, problemomis. Pats principas yra suvokiamas, tačiau jo įgyvendinimo detalės nėra tokios lengvos. Štai šiomis dienomis girdime apie Graikiją, kurios labai sudėtinga situacija, ekonominė, nes reikia kraštui apsispręsti dėl taupimo, negali gyventi taip, kaip anksčiau gyveno, tie įpročiai turi būti keičiami. Na, bet iš kitos pusės, ką reiškia taupyti, jeigu galbūt kai kurie žmonės jaučia neteisingumą, jų atžvilgiu, jie daug įdėjo, daug pastangų, jiems nėra mokama pensija ir taip toliau. Aišku, šiandien mes negalim spręsti Graikijos problemų, kalbam apie Lietuvą. Su kokiais iššūkiais susiduria Lietuva šiandienos kontekste?
Na, tai pagrindinis iššūkis būtų šios sistemos netvarumas ilguoju laikotarpiu. Ir na, politikai pasisako šitą sistemą, kuri vadinama pay-as-you-go sistema, tai reiškia einamosiomis įmokomis pagrįsta sistema. Tačiau jau pastaruosius 5 metus nebegalima tai vadinti einamosiomis įmokomis pagrįsta sistema, tai yra einamosiomis paskolomis pagrįsta sistema. Ir šiai dienai sodros sistemos skolos jau pasiekė 9 milijardus litų absoliučia suma, taip pat kai kasmet turėjome po 2-3 milijardus litų deficito, tai dabar jau bendros skolos siekia 9 milijardus litų. Vien šiais metais palūkanoms sodra išleis beveik 600 milijonų litų. Tai yra na, didžiulės sumos ir na, žvelgiant į ateitį, tai kaip bus na, su jūsų amžiaus žmonėms, su mano amžiaus žmonėms, iš ko mes gyvensime ateityje, kokie yra šansai, kad, na, kad ši sistema atsistatys. Čia ministerija, na, yra pateikusi skaičiavimų, yra suprognozavusi, tačiau, na, žinom, su prognozėm, na, visada tai būna, kad jas dažniausiai neišsipildo. Ir niekas neprognozavo 8 metų krizės, niekas neprognozavo, kad sodroje bus tokie didžiuliai deficitai, bet turime tokią padėtį. Tai tai, kad kažkokios prognozės rodo, kad viskas susibalansuoja už 3 metų, tai dar toli gražu nereiškia, kad susibalansuoja. Ir net jeigu susibalansuoja, tai dar neaišku, iš ko reikės gražinti skolas. Nes viskas, ką sodra surenka šiandien, ji šiandien ir išdalina. Ir čia labai, na, trūksta tokios, sakyčiau, politikų atsakomybės, žvelgiant į ateitį ir žvelgiant į tai, iš ko gyvens milijonas žmonių, kurie šiandien turi pasirašę pensijų kaupimo sutartis, žmonės, kurie yra dar šiandien vaikai ir dar nėra patekę į darbo rinką, bet sprendimai yra priimami jau apie jų ateitį. Tai dabartinė valdžia sumažino pensijų kaupimo apimtis nuo 5,5% tik tai iki 1,5%. Ir tai reiškia, kad, na, buvo pakirsta šaka, ant kurios pats sėdi, nes pensijų kaupimas žmonių asmeninėse sąskaitose fonduose, jisai sudarė galimybę žmonėm, neskiriant lėšų papildomai iš savo kišenės, susitaupyti vis tiek senatvei. Ir, na, kai kas sako, kad tai yra sodros išlaidos, kuriomis subsidijuojami fondai ir, na, kad tai yra neteisinga, bet tiesa yra tokia, ir čia įstatymai tai patvirtina, kad tai ne sodros lėšos, o žmogaus sumokamų sodros įmokų dalis, kuri yra nukreipiama ne į sodrą, o nukreipiama investavimui, jo asmeninė sąskaita. Ir čia milijonas žmonių laisvai pasirinko kaupti tuose fonduose. Aišku, yra pasipiktinimo žmonių pensijų fondais ir galbūt dalis to pasipiktinimo yra pagrįsta, tačiau, na, rodo rezultatai, kad, pavyzdžiui, tie, kurie pasirinko investuoti saugiai, kad tie žmonės pinigų neprarado. Na, kodėl mes iš viso kalbame apie pensijų fondus? Todėl, kad fondai tai yra pati, na, tokia paprasčiausia galimybė žmonėm investuoti. Žmogus, jeigu tu nori investuoti, tu gali nusipirkti butą ir gyventi senatvėje nuomodamas tą butą. Arba turėti kelis butus ir pragyventi iš kelių butų nuomos. Gali turėti šeimą. Na, čia visi tie skirtingi pamatai, kurios kalbėjome, bet pensijų fondas yra unikalus tuo, kad jisai leidžia investuoti po truputį. Taip, gali būstą paskalą paimti ir po truputį ją išmokėti, bet čia atidėdamas po 50 litų kas mėnesį, po 100 litų kas mėnesį ir iš tiesų nesigilindamas, kurios įmonės akcijos pirkti ar kurios valstybės obligacijos yra saugios, tu tą galvos skausmą, galima sakyti, nukeli fondo valdytojui, kuris ir gali tinkamiau už tave priimti tą sprendimą, kur konkrečiai investuoti tavo patikėtas lėšas. Ir tie, kurie priima blogus sprendimus, ar tie, kurie taiko per didelius įkainius už savo administravimo veiklą, na, žmonės paprasčiausiai tų įmonių nesirenka. Ir jeigu tu nesi patenkintas savo fondu, gali pereiti į kitą fondą. Tai iš tiesų yra ir daugiau tų galimų būdų, kaip sutaupyti senatvėje, tačiau šitas buvo pasirinktas kaip tikriausia paprasčiausias. Galima ir banke laikyti indėlį, bet ten palūkanos bus tik tai 1 ar 2%, o čia vis tik taupydamas, investuodamas, tu gali gauti daug didesnę gražą. Ir kaip rodo istorinė patirtis per pastarąjį šimtmetį, nepaisant kelių pasaulinių karų ir nepaisant kelių depresijų, rinka vis tiek vidutinis metinis augimas būdavo po 7%. Tai yra, na, pakankamai daug ir daugiau negu gali sutaupyti taupydamas, tarkime, banke. Tai štai milijonas žmonių Lietuvoje jau pasirinko kaupti savo senatvėj savo asmeninėse sąskaitose, tačiau buvo sumažinti pervedimai. Ir nors buvo žadėta atstatyti pervedimus į ankstesnį lygį nuo 2011 metų, tas pažadas buvo atšauktas ir dabar vyriausybė iš viso svarsto tokį modelį, pagal kurį dabar žmogui tektų jau papildomai mokėti iš savo kišenės. Tai jeigu visa antros pakopos esmė yra ta, kad žmogus neskirdamas papildomai lėšų, jeigu jis neturi lėšų susitaupyti, kad jis irgi susitaupytų, tai dabar jau žmogus yra verčiamas skirti lėšų. Ir tai reiškia, kad tie žmonės, kurie turi mažiausiai galimybę taupyti, tai jie yra vos ne prievartą gražinami atgal į sodrą ar susijami su sodra, yra mažinamas jų nepriklausomumas ar jų diversifikavimas tarp rizikų. Nes dažnai mėgstama sakyti, tai jeigu nori taupyti, tai eik ir taupyk iš savo lėšų. Bet kaip rodo statistika, taupyti iš savo lėšų išgali labai labai mažas procentas šalies gyventojų. Tai yra tik tai 14 tūkstančių žmonių, kurie yra pasirašę tas sutartis kaupti trečioje pakopoje. O antra pakopa būtent ir leidžia žmonėm nukreipti dalį jų sodros įmokos į jų pasirinktas sąskaitas. Ir jeigu kažkam na, nepatinka, kad tai yra sodros netekimai šiandien, tai reikia suprasti, kad ilguoju laikotarpiu tai sumažina sodros išmokas, sodrai tenkančią finansinę naštą, nes tie žmonės, kurie kaupia fonduose, jie negaus tokio pat dydžio sodros pensiją, kaip ir tie, kurie nekaupia fonduose. Jie gaus mažesnę pensiją ir tai reiškia, kad taip šiandien sodra kažkiek netenka dėl to, kad žmogus kaupia fonde, bet ilguoju laikotarpiu tas žmogus susikaupia pats ir dėl to tai valstybinėje sistemai tenka mažesnė finansinė našta.
Kodėl valstybė renkasi tokį žingsnį, jeigu mato, kad vis dėl to nebus to atsiperkomumo, kokio tikisi? Ar čia gal daugiau susijęs su ideologija, kad štai žmonės na, turėtų kažkokią tokią paprastesnę sistemą, tarsi būtų apsaugoti nuo tų antros pakopos pensijų fondų nestabilumo, kokią logiką naudoja, pavyzdžiui, mažinant šį antrosios pakopos pensijų procentinę įmoką?
Tai, na, logika labai paprasta ir ji yra trumparegiška, kad reikia pinigų šiandien, bet tai, kad reikės pinigų po 20 ar 30 metų dar daugiau dėl šitų šiandienos sprendimų, apie tai yra visiškai negalvojama. Tai čia toks yra na, trumparegiškumas ir atsakomybės stoka. Tikriausia, čia jau politikus galima dėl to kaltinti, bet kita vertus ir patys žmonės sumažinti jų pervedimai, bet mes nematome kažkokių neramumų, protestų, bet juk tai yra jų ateitis, tai yra iš ko jie gyvens sulaukę pensijos. Dažnai sodros sistema, kai kalbama ar apie pensijų mažinimą, ar apie na, vienokius ar kitokius sprendimus, sakoma, kad politikai priešina visuomenę. Bet iš tiesų, tai tas supriešinimas jis yra užprogramuotas sodros sistemoje. Nes vieni moka įmokas, kiti gauna išmokas. Ir vienų interesas yra mokėti mažiau įmokų, kitų interesas yra gauti daugiau išmokų. Ir čia tas supriešinimas jis iš tiesų yra neišsprendžiamas. Kad jeigu toje na, galima sakyti, natūralioje sistemoje, kur yra šeima, kur yra organizacijos, kur pats žmogus susitaupo ir pats žmogus dirba, ten tik interesai sutampa, kad ir vaikas nori padėti savo tėvam ir tėvai priima iš jų tą pagalbą. O čia, kuomet visa tai yra na, išsklaidyta ir tokį visuomenės lygmenį ir turime tokias na, dvi didelės žmonių grupės, kurių interesai yra supriešinami ir labai sunku pasiekti tą balansą. Tai čia na, tik tai dar viena priežastis, kodėl ši sistema iš jos pamažu reikėtų išeidinėti, todėl kad jis na, sukuria tuos neišsprendžiamus kivirčius ar supriešinimus tarp kartų.
Būtų neteisinga laidą baigti, tik iškėlus problemą ir pasakius viso geriausio laida baigėsi. Tai, Etana, galbūt, o kokie sprendimai galėtų būti, kokie pasiūlymai? Aišku, tai nėra Seimas, bet diskusijų lygmenį, į kur galėtų mūsų mąstymas svarstymai linkti.
Nėra tokio paprasto recepto ar paprasto pasiūlymo, ką reikėtų daryti šiandien, bet aš siūlyčiau atsigręžti į tuos bažnyčios socialinio mokymo solidarumo ir subsidiarumo principus ir pradėti taikyti subsidiarumo principą, suvokti, kad vis tik didžiulės valstybinės sistemos jos užgožia žmonių iniciatyvą, jos sukelia visokių ir neigiamų padarinių ir pamažu reikėtų išeidinėti iš tos sistemos ir grįžinėti prie, na, prie tos natūralios tūkstančius metų egzistavusios tvarkos. Na, kaip sako, žmonės kažkaip išgyvendavo ir prieš tūkstantį, prieš du tūkstančius metų, kai nebuvo jokių valstybinių sodros sistemų ir daug didesnis būdavo ir šeimos rūpestis ir žmogaus asmeninių ar taupimų vaidmuo ir tų visuomeninių organizacijų. Ir dėl to reikia na, nestovėti vietoje, o pamažu judėti link tos, grįžti prie natūralios būsenos. Nes ta būsena, kokią mes ją turime šiandien, ta sistema, ji nėra tvari ir jeigu ji nesugrius, na taip sakant, nebankrutuos tik dėl to, kad yra valstybės garantijos, tai ji klims į vis gilesnės skolas. Ir bet kuriuo atveju tu mokėti žmonėm teks kelis kartus mokant ir už šią sistemą ir taupant patiem. Ir dėl to na, būtų paprasčiau judėti link kažkokio išėjimo, nes ten bent jau rezultatas yra aiškus teigiamas ir natūralus, negu likti ir mokėti čiulės įmokas ir klimti dar labiau skolas ir praskolinti iš tiesų ateinančių kartų ateitį ir nesudaryti žmonėm galimybių susitaupyti patiem ir tapti labiau nepriklausomiem nuo ekonominės padėties ir nuo politikų sprendimų, na ir nuo to, kas dedasi jų galvoje ir nuo visokių politinių vėjų ir madų.
Atrodo, kad įdomi tendencija yra grįžimas prie natūralių produktų, grįžimas prie natūralios, pavyzdžiui, vaiko auginimo, sakytume, tokio būdo, kada motina maitina krūtimi, grįžimas prie natūralaus šeimos planavimo, nors taiga išmušė atrodo laikas ir ekonomikai, grįžimas prie natūralių taupimo būdų, tų, kurie yra seniai atrasti kaip tokie, kurie savaime suprantami.
Ir jeigu sakoma, kad na, taupyti nėra iš ko žmonėm, tai jie yra teisūs, bet taupyti nėra iš ko dėl to, kad 31% jų atlyginimo žmogui nematant yra nuvedamas į sodrą. Ir dėl to, kai mes sakome, kad reikia pamažu išeidinėti šios sistemos, tai reiškia, kad žmonių pajamos auktų ir iš karto na, ir atsirastų iš ko žmonėms taupyti.
Taigi, Senam Testamente yra kalbama apie dešimtinę. Galbūt tai galėtų būti ta mūsų mąstymo kartelė, kuri dar žmogui nėra skausminga, kad žmogus supranta, kad visuomeniai reikia padėti ir tam bendram gerbuviui prie jo prisidėti. Tačiau, kai pagalba yra pernelyg didelė, tada žmonės pradeda, muistytis, galim taip sakyti. Ir tas, ką minėjai, skolinimasis ateities kartų sąskaita tikrai yra nepageidaujamas dėl to, kad nėra tada ateitis, tokia, kurią galėtume sakyti saugi. Taigi, brangūs klausytojai, šioje aktualijų laidoje girdėjote svarstymus, pamąstymus apie solidarumo ir subsidarumo principų konkretų įgyvendinimą, ir iššūkius, kurie susiję su tuo konkrečiuose, ir mūsų Lietuvos bei Europos aplinkose. Šiandien laidos pašnekovė buvo Kajetana Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė, laidą vedžiau aš, kunigas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų.